สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับทาง YouTube Channel Major Group นะครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับทุกวันพุธเวลา 3:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวต่างๆในแวดวงภาพยนตร์นะครับสื่อสารกัน2ทางครับผมคุยไปคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์กลับมาได้อ่านเท่าที่อ่านไหวนะครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้หนังกลับมาคึกคักมากๆนะครับมีภาพยนตร์หลากหลายมากๆครับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับทั้งหนังกลองหนังทำเงินหนังหูเยอะแยะหลากหลายแนวครับชอบจังเลยบรรยากาศแบบนี้แล้วก็หนังไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยจริงๆกระแสภาพยนตร์ไทยเนี่ยสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับที่ทำเงินอย่างต่อเนื่องนะครับน่ายินดีมากๆแต่สิ่งที่ผมว่านะส่วนตัวผมนะน่ายินดียิ่งกว่าทำเงินก็คือหนังไทยหรือว่าคอนเทนต์ไทยปัจจุบันไม่ได้ฮิตซีซัวเลยครับไม่ได้ฮิตเพราะว่าเป็นกระแสอย่างเดียวไม่ได้ฮิตเพราะว่าแนวใดแนวหนึ่งทำแล้วก็ได้เงินแล้วก็แห่ๆตามกันไปแต่ละเรื่องที่ได้เงินแต่ละเรื่องที่กลายเป็นกระแสในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต่างมีแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานของตัวเองออกมาค่อนข้างจะได้สุดทางในแบบที่ตัวเองควรจะเป็นครับหอแต๋วแตกก็ไปทางหอแต๋วแตกเต็มที่ถูกไหมครับสัปเหร่อก็ไปทางสัปเหร่ออย่างเต็มที่อย่างล่าสุดหลานมากเขาก็ทะลุ100ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตบมือแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับผมยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าน่าจะไปดูเพราะว่าตอนไอ้สัปเหร่อเนี่ยก็กระแสแบบเนี้ยไม่ไหวยังไงก็ต้องไปดูนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปดูนะแต่สัปดาห์นี้ก็มีอีกหลายๆโปรแกรมนะครับจะมาแย่งจอหลานมานะแล้วก็ทั้งก็ซิลงก็ซิล่าอะไรก็ยังอยู่นะครับหนังเกาหลีผีหนังผีเกาหลีก็ดีก็สนุกนะเรียกได้ว่าคอนเทนต์หลากหลายแล้วก็เป็นความบันเทิงสำหรับผู้ชมภาพยนตร์อย่างเราจริงๆครับไม่ได้มีแต่หนังแบบก็ซิล่าหนังฮีโร่อะไรแบบเดียวถูกไหมเมื่อก่อนมันมาทีมฟอร์มยักษ์ก็มีแต่หนังฮีโร่แหละแต่ว่าปัจจุบันโอ้โหอาทิตย์นี้มีซีวิลวอร์อย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมามีก็ซิล่าอย่างงี้ก่อนหน้าก็ซิล่ามีเอ็กซ์ฮูมาดูอย่างเงี้ยคุณคิดดูสิมันสนุกครับมันหลากหลายแล้วมันก็มีอะไรต่อมีอะไรมาสร้างความตื่นเต้นให้เราเต็มไปหมดอย่างวันนี้ก็มีตัวอย่างโจ๊กเกอร์ปล่อยออกมาถูกป่ะดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมยังไม่ได้ดูนะกำลังเตรียมทำเทรลเลอร์รีแอคชั่นอยู่คิดว่าเดี๋ยวไปดูตอนนั้นเต็มๆเลยดีกว่าจะได้ว้าอย่างเงี้ยไม่เห็นเขาแชร์อยู่บ้างก็เลยปิดกระปรอยครับไม่ถามจริงๆถามจริงผมส่วนตัวผมไม่ตื่นเต้นเท่าที่เห็นเขาแชร์มานะโอ้ช็อตนั้นสุดยอดฉากนี้ดีไซน์มันดีมากแต่ภาคที่แล้วแหละครับรู้อยู่แล้วว่ามันจะดีแบบนี้นะแต่ว่ามันออกมาเป็นแบบไหนยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูอ่ะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยว่าใครทักทายอะไรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการบ้าง นะครับคุณบอยหำใหญ่เฮ้ยมึงไปเปลี่ยนชื่อป่ะให้มันดีๆมันอ่านลำบากนี่แกไปคอมเมนต์ช่องไหนแล้วเขาอ่านลำบากเห็นไหมบอยหำใหญ่เนี่ยเหมือนลำใหญ่สวัสดีนะครับแล้วไม่ใช่เม้นสองนะเป็นเม้นแรกเลยนะสวัสดีคุณวิญญากรนะครับสวัสดีคุณริชาร์ดแฮมเมสนะครับคุณอัครชัยบอกว่าสวัสดีครับพี่จีนพี่ตูนและทุกๆคนวันนี้มีมาทันตั้งแต่ต้นรายการเลยกลางเต็นท์รอเลยคุณปลั๊กสวัสดีก่อนสงกรานต์นะครับสัปดาห์นี้มี Civil War แล้วก็ Ghostbuster Frozen Empire เข้าฉายนะมีหนังไทยด้วยมีมอริสันด้วยที่เป็นหนังไทยนะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาสรุปเรื่องหนังเข้าฉายสัปดาห์นี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากหลานมาแต่100ล้านตั้งแต่5วันแรกใช่ๆๆๆเห็นตัวเลขเหมือนกันเห็นตัวเลขเหมือนกันสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณโอบอยบอกว่าอยากให้ดู Ripley ทาง Netflix นะว่าจะดูเหมือนกันเดี๋ยวขอดูจังหวะก่อนเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์มันใช้เวลานะครับคือไอ้ Parasite มัน6ตอนเองไงแล้วมันก็พูดไทยด้วยก็ดูง่ายดูคล่องนะซีรีส์วอร์น่าดูจริงพี่จีนจะไปดูไหมจะไปดูครับคือตอนช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะผมเคยทำสรุปว่าในช่วงปีนี้เนี่ย2550อะไรโล2564เนี่ยหรือว่าปีนี้ปีอะไร67เนี่ยน็อต64 2067เนี่ยมีอะไรเข้าฉายที่ไม่ใช่ภาคต่อไม่ใช่เบสออนอะไรต่อมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจสำหรับผม Civil War เป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่อยากดูพล็อตเพลทมันดูแบบดูน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นทรงอเล็กซ์การแลนด์แบบที่จะดูรู้เรื่องนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยงานที่แกกำกับเนี่ยพวก Ex Machina หรือว่า Annihilation อย่างเงี้ย Natalie Portman น่ะเอาจริงไม่สนุกดูไม่รู้เรื่องไม่เก็ตไม่รู้ว่าเอาอะไรแต่ว่า โอ้คราวนี้มาดูมีทรงน่าสนใจครับสวัสดีพี่จีนพี่ตุลนะครับแล้วทุกคนรักหนังคุณทวิธานสวัสดีนะครับเจ๊ปอสวัสดีดูแลสุขภาพทั่วหน้านะครับดูแลสุขภาพทุกคนเช่นกันครับทุกคนดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ฝนตกที่นนทบุรีได้ยินว่าในกรุงเทพก็ตกหนักพอสมควรเชียงใหม่ตกนิดหน่อยแล้วก็ฝุ่นเยอะเหมือนเดิมอาจจะมีช่วงเย็นๆนะมันดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยู่ในเขตที่เขาเรียกอยู่ในระดับที่ต้องดูแลตัวเองอยู่นะครับต้องระวังออกบ้องออกบ้านอะไรระมัดระวังนิดนึงเปิดมีตังค์ซื้อเครื่องกรองอากาศมาดูแลตัวเองคือพึ่งพาใครก็ไม่ได้ก็พึ่งพาตัวเองครับเท่าที่ได้ผมเห็นเขามีไอ้นั่นอ่ะออกมาแจกอ่ะไอ้มุ้งกันฝุ่นอะไรอ่ะอยากรู้จังเลยมันเป็นยังไงอ่ะเขามีขายไหมผมอยากรู้อ่ะผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะมุ้งกันฝุ่นเรียกอะไรเห็นข่าวเขาลงวันเนี้ยที่รัฐบาลเขาไปแจกที่ภาคเหนือผมอยากรู้มันเวิร์กมันอยู่ได้เหรอวะมุ้งธรรมดายังหายใจจะไม่ออกเลย ไม่ดิสเครดิตกันเดี๋ยวจะหาของมาลองนะอย่างไอเตาเขาที่แล้วอ่ะผมซื้อมาเว้ยเตาที่รัฐบาลเขามาโปรโมทกันอ่ะเตาอะไรวะเตาเศรษฐีอะไรอ่ะเฮ้ยอันนั้นดีจริงดีก็บอกว่าดีสั่งมาเลยสั่งในเน็ตมามาส่งแล้วก็มันประหยัดถ่านทำรถไฟมันโคตรแรงเลยแต่ไอมุ้งเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวลองดูถ้าอยู่แล้วก็เขาบอกว่าจะไปครอบคนแก่แบบติดผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นป้าหายใจไม่ออกหนักกว่าเดิมจะแย่นะไม่รู้ไม่ดิสเครดิตเขาบอกแล้วไม่เอาทันสดด้วยสวัสดีค่ะคุณบีระยาสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆที่มาทำรายการสดนะครับพระสุพรรอดูซีวิววอลเหมือนกันเนาะทรีลเลอร์รีแอคชั่นตัวใหม่นะครับมันหยดเต๋งๆเลยครับอีกาพญายมกลับมาแล้วนี่เป็นหนึ่งในหนังที่เรียกว่าชื่อไทยบังคับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ The Crow คราวที่แล้วเนี่ยปี94 Brandon Lee แสดงเอาไว้แล้วก็มีอุบัติเหตุแกเสียชีวิตในการถ่ายทำเลย94หรือ97ไม่ผมจำปีเป๊ะๆไม่ได้ประทานโทษนะครับไม่ได้เปิดข้อมูลเอาไว้คราวนี้กลับมาล้างอาถรรพ์เพราะว่าหนังชุดนี้พยายามจะทำใหม่แล้วทำใหม่อีกไม่สำเร็จสักทีเป็นบิลสกาการ์ดนี่เราคุ้นหน้าจากไอ้นี่ฮะไอ้เพนนีไวส์นะ Dancing Clown It มันยิ้มหน้ากลัวไอ้บิลสกาการ์ดไอ้ยิ้มกับลูกตาอันนั้นมันทำเองนะครับไม่ได้เป็น CG มันทำได้มันเป็นนักแสดงหน้าตาน่ากลัวคราวนี้มารับบทเป็นอีกาพญายมไม่ผีไม่สยองไม่อะไรทั้งสิ้นครับบูเลือดเดือดครับแล้วเดือดจริงยิงกันหัวกระจุยเลยนะครับไปดูได้ตัวอย่างเทรลเลอร์รีแอคชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่จีนดูมวยปล้ำ WWE Cody Rhodes กับ The Rock หรือยังผมไม่ได้ตาม WWE เลยตอนเนี้ยคือไอ้ Cody Rhodes เนี่ยรู้จักเพราะว่าดูพ่อมันปล้ำมา Randy อะไรพี่ชายมันชื่ออะไรไอ้ Goldust อ่ะอยู่ๆก็ลืมชื่อมัน Dusty Rhodes พ่อชื่อ Dusty Rhodes พี่ชายมันชื่อ Dustin Rhodes น้องชายมันชื่อ Cody Rhodesผมดูมาตั้งแต่ Dusty Rhodes นะครับ Dusty Rhodes ที่เป็นพ่อที่เขาจะออกมาพร้อมกับผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงที่ชื่อซาฟายน่ะที่มันน่าสนใจเพราะว่าตอนนั้นน่ะในอดีตนะอดีตชาตินานชาติแล้วนะ Dusty Rhodes เนี่ยเป็นนักมวยปล้ำฝ่ายธรรมะแทบจะคนเดียวที่ออกมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวคือปกติก็จะมีแต่พวกผู้ร้ายถูกไหมพวกตัวเร็วๆ Undertaker ออกมากับ Paul Bearer อย่างนั้นน่ะหรือว่าต่างๆนานาก็จะมีตัวผู้จัดการที่เป็นแบบเร็วๆออกมาคู่ด้วยแต่ว่าซัฟไฟกับไอ้แรนดี้โรดนี่เป็นตัวดีน่าสนใจดูตอนนู้นฮะอันไอ้คนที่โรดไม่ได้ดูเลยคริสโตเฟอร์โนแลนได้รับพระราชทานเป็นเซอร์คริสโตเฟอร์โนแลนแล้วใช่ครับตุลาเข้าโรงโจ๊กเกอร์นะครับได้ดูรอดูนะโอเวอร์ไดรฟ์สวัสดีสิคเรตสวัสดีนะครับหลานมากคือร้องไห้ตั้งแต่กลางเรื่องยันเรื่องจบแต่เป็นการร้องไห้เพราะว่าความซาบซึ้งอบอุ่นใจครับคุณจามอนนะครับคุณจีฮิเมะสวัสดีนะครับเลดี้ปอมปาดัวสวัสดีค่ะวันนี้ทันสดสวัสดีนะครับกลับมาจากโมริโอแล้วเหรอครับพี่จีนไปมานานแล้วอันนั้นน่ะพอดีไปเจอก็เลยเอามาโพสต์ตลกดีคือมีคนเข้ามาตัดตอนผมไปพากเสียงให้การ์ตูนโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษอะพากอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละตอนอะไรไอ้เพชรแท้ไม่มีวันล่มสลายเลยนะ The Unbreakable Diamond อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจำชื่อตอนไม่ได้ละของ Netflix เขา แล้วก็น้องที่เป็นคนคุมภาคเขามาชวนบอกว่าอยากให้ไปช่วยลงเสียงนิดๆหน่อยๆก็ไปภาคเป็นตัวละครที่อยู่ในวิทยุซึ่งมันง่ายครับมันไม่ต้องงับตามปากตัวละครก็โมรี่โมรี่โอ Good morning เขาบอกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องดัดเลยฮะตอนแรกผมก็ถามว่าต้องดัดเสียงเหมือนไอ้ไคฮารดะไหมไม่ต้องเขาบอกอยากได้เสียงพี่แบบแล้วมีคนเข้ามาตัดเป็น Good morning ตอนรับเข้าสู่โมริโอเรดิโอคราวหน้าอยากได้แบบนี้บอกนะครับจะทำให้เลย Morning Remolio Radio อย่างเงี้ยเห็นผู้ว่าเชียงใหม่ออกมาพูดเรื่องฝุ่นเรื่องร้อนแล้วบอกเลยว่าความแก่ทำให้คนแก่แล้วแก่เลยจริงๆเอานะผมเองผมก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายของผู้บริหารนะผมก็เวลาเขาพูดอะไรเฮงซวยหรือว่าเขามีการตัดสินใจอะไรที่มันขัดใจเราอ่ะผมไม่บอกว่าผิดถูกแล้วกันนะผมเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่มันขัดใจเราในฐานะคนที่เป็นผู้อยู่อาศัยแล้วกันก็ด่าครับก็บอกว่าออกแบบว่าโกรธก็ไม่ชอบแหละแต่ว่าครึ่งนึงผมก็เห็นใจผู้บริหารในสภาวะที่เป็นวิกฤตแบบนี้ไม่รู้ทำยังไงฮะยากบางโจทย์มันยากเกินไปฝุ่นก็น้องๆไอ้โควิดน้องๆน้ำท่วมเลยครับยากไม่รู้จะจัดการยังไงให้มันแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับไม่รู้ยากเกินตอนดูโจ๊กเกอร์2019ด้วยความเบียวทำให้ตัวเองยิ้มดูไปทั้งเรื่องแสดงว่าชอบนะดีเลยใครยังไม่ได้ฉันอนุญาตแนะนำให้ทุกคนไปดู Trailer Reaction อ๋อใครยังไม่ได้ดูขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนไปดูครับ Trailer Reaction สนุกมากนะครับขอบคุณคุณอัครชัยนะครับเห็นว่า The Crow ใหม่นี่ถล่ม Dislike ก็คนเขายึดติดของเก่านะครับผมว่านะอันนี้มันช่วยไม่ได้จริงๆครับคุณอดิศรสวัสดีครับเพิ่งเลิกงานเสร็จเลยครับดีหน่อยวิกนี้อยู่กะเช้ารีบมาดูพี่จีนเลยครับขอบคุณมากครับคุณอดิศรใครจะกลับบ้านกับช่องนะต่างจังหวัดนะเดินทางอะไรก็ดูให้ปลอดภัยนะครับเขาหยุดกันวันไหนอ่ะปีนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับงานหยุดสงกรานต์เขาเลยอ่ะผมก็แทบจะเป็นปกติ 100% เลยนะครับก็แบบว่าก็ไปจัดรายการเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมนะครับพี่จีนเคยดูหนังที่โรงมากกว่า1เรื่องภายในวันเดียวไหมครับเคยดูสูงสุด3หรือ4เรื่องเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับจำได้ว่าดู Mood Indigo Imitation Game แล้วก็หนังตลาดอะไรอีกสักเรื่องอะจำไม่ได้แล้วน่าจะ3เรื่องครับ4ไม่น่าไหว4มันจะประมาณ 8-9 ชั่วโมงอะไม่น่าพอแต่จำได้ว่าผมมาดู Mood Indigo แล้วก็ Imitation Game ในวันเดียวกันแล้วก็ตอน2ทุ่มอะไปดูรอบสื่ออะไรสักอย่างอะจำไม่ได้แต่เนี่ย3เรื่องครับมากสุดก็ตีไว้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับก็เพลียเหมือนกันนะฮะลืมเหมือนกันน่ะแล้วคุณ Mood Indigo กับ Imitation Game ดูพร้อมกันฮะประสาทแดกเอา อาทิตย์ก่อนคุยเรื่องใบดำใบแดงสนุกมากครับพี่ผมเคยอยู่ปอพอเหนื่อยสุดๆเรื่องนี้ต้องคุยกับคุณตุลเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยผมเป็นพวกเรียนรอดอนะฮะ The First Omen อาทิตย์นี้ยังไม่ได้เข้าโรงเลยคุณพนุเกียรติมีหนังอะไรน่าดูในโรงบ้างอู้เยอะแยะเลยครับฝุ่นที่มาจากเชียงใหม่เนี่ยมาจากไหนครับอันนี้ไม่รู้จริงๆตามความเข้าใจของผมมาจากหลายปัจจัยมากครับมาจากหลายปัจจัยมากแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้มันอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนก็มาจากปัจจัยเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องสภาพอากาศเป็นหลักคือทางออกมันออกได้น้อยครับในขณะที่ทางเข้ามันมาเยอะครับแล้วก็เราผลิตเองด้วยมันปะปนไปเยอะลำบากครับลำบากพูดตรงๆลำบากคือจริงๆนะคุณพระสุพรนะผมอะอยู่เชียงใหม่มาตั้งแต่เกิดนะแล้วผมเรียนเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่อยู่ประถมอะเวลาตั้งแต่เราเริ่มเรียนภูมิศาสตร์นะครับตอนเป็นเด็กสักประถมอะครูเขาจะเริ่มสอนภูมิศาสตร์ถูกไหมครับว่าประเทศไทยภูมิประเทศแต่ละภาคมีความแตกต่างกันภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงแบบเนี้ยแล้วเขาจะเน้นภาคเหนือหน่อยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เขาจะบอกว่าภาคเหนือมีส่วนของภูเขากี่เปอร์เซ็นต์เลยแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะพูดเหมือนกันตลอดครับว่าในขณะที่ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะคือมีภูเขาล้อมรอบตัวจังหวัดหรือว่าอำเภอเมืองอยู่ในพื้นที่ลุ่มอยู่ตรงกลางภูเขาซึ่งนั่นจะกลายเป็นปัญหาหากเกิดสภาวะแวดล้อมทางอากาศเป็นพิษเพราะเนื่องจากว่าสภาวะภูมิศาสตร์ที่เป็นแอ่งกระทะแบบนั้นจะทำให้การระบายอากาศยากลำบากถ้าเราเป็นมลภาวะทางอากาศหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า air pollution เชียงใหม่จะเป็นหนักกว่ากรุงเทพนะนักเรียนผมเรียนงี้มาตั้งแต่ประถมครับแล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริง ก็ฟังไปอย่างนั้นนะครับคุณผมจำได้ขนาดเนี่ยผมฟังทุกปีครับครูพูดเรื่องทุกปีถ้าเชียงใหม่เป็นแอร์พอลูชันเราจะหนักกว่ากรุงเทพนะแล้วเราก็มากรุงเทพแล้วเราก็รู้สึกว่าอากาศกรุงเทพแย่มากเลยร้อนแล้วก็เหนียวแล้วก็แบบฝุ่นควันแบบหายใจไม่สะดวกบ้านเราอากาศดีกว่าเยอะดูทุกวันนี้สิครับโอ้ปอดเป็นฝุ่น เห็นใจคนเชียงใหม่ทุกคนนะครับอากาศที่อื่นเป็นยังไงบ้างอากาศที่ระยองร้อนมากกรุงเทพก็ร้อนมากแต่วันนี้มีฝนตกครับดีขึ้นดีขึ้นผมไปดูก็อดซิลล่ามายิ้มไม่หุบเลยครับสนุกซีรีส์สตาร์วอร์แต่สนุกเละแต่สนุกเละแต่สนุกนะโอเคคุณนัทอินดี้ถามว่าวันจันทร์ทำไมงดรายการวันจันทร์ไปงานศพครับวันจันทร์ไปงานศพเพราะว่ามีคนรู้จักพ่อเขาเสียก็เลยไปงานศพจังหวะบวกคำพูดเหมือนอาจารย์สอนภูมิศาสตร์แบบเนี้ย10เต็ม10 10 10ก็ที่เขาสอนมาแบบนี้คุณชาญผมไม่ได้บอกว่าเขารู้มาตั้งนานแต่ไม่ทำอะไรนะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมว่าเป็นแบบเป็นของแก้ไม่ได้เป็นของช่วยไม่ได้เนื่องจากเป็นปัญหาทางภูมิเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีปัจจัยเรื่องภูมิศาสตร์ของจังหวัดอยู่ในนั้นผมว่าบางทีอาจจะต้องยอมรับว่ามันเป็นฤดูกาลนะครับเราอาจจะทำให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้ามันหายไปเลยเนี่ยไม่น่าได้ด้วยปริมาณคนที่เยอะแบบนี้ด้วยปริมาณการใช้ทุกอย่างอ่ะคือมนุษย์มันเยอะอ่ะช่วยไม่ได้ก็ตีค่าให้มันเป็นฤดูฝุ่นไปแล้วกันครับผมชอบบอกแบบนี้มันช่วยไม่ได้นะฮะช่วยไม่ได้ร้อนอ่ะผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้ว่าอย่างร้อนเนี่ยทุกวันนี้ร้อนที่กรุงเทพร้อนไหมร้อนชิบหายนะร้อนแบบไอ้ขี้ออกไปแล้วแดดแล้วจะตายไหมเลยอ่ะคือมันร้อนจน41อย่างเงี้ยเราไม่ด่านะครับว่ามึงบริหารประเทศยังไงร้อนขนาดนี้ไม่จัดการเพราะมันร้อนแก้ไม่ได้ผมสำหรับผมว่าฝุ่นผมตีเป็นแบบนั้นผมตีมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะช่วยไม่ได้ขออนุญาตแซวนะครับพี่จีนวันนี้พี่จีนไม่ลืมปกคลิปวันนี้ถูกต้องกลัวพี่จีนลืมไม่ต้องกลัวเลยฮะแล้วเรื่องผิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยชอบฟังพี่เล่าเรื่องผีโคตรได้รอผมรู้สึกเจ็บใจนิดๆฮะที่เอาเรื่องผีไปเล่าให้โคตรครูถ้ามันได้ยอดขนาดนั้นน่ะลุงยี้เล่าลงในช่องตัวเองดีกว่า แต่ไม่เป็นไรคุณคิดว่าผมมีเรื่องผีแค่นั้นเหรอครับผมมีครับผมมีอีกน่าสนใจกว่าด้วยเดี๋ยวเตรียมรอได้จะเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟ The Series นี่นะไงเรื่องเล่ารอบกองไฟ The Series เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็จะมีเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆผมบอกแล้วผมเจ้าโปรเจกต์ได้ทำหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ้าวไปว่ากับข่าวของเราในวันนี้ดีกว่าครับ 21:23 นะครับคุณอยู่กับรายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับย้ำอีกทีว่าเรากลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกคืนวันพุธเวลา 3:00 จนถึง 4:00 นะครับที่ YouTube Channel Major Group นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้กดกระดิ่งกดไว้หน่อยรายการมามจะได้รู้ว่ารายการมาแล้วหรือใครที่ฟังย้อนหลังอยู่ทาง Spotify ทาง Apple Podcast หรือว่า Podcast ช่องทางไหนก็ตามนะครับมาฟังสดกันได้นะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการนะครับมาว่ากันถึงเรื่องราวข่าวคราวของเราในวันนี้เราเริ่มที่การอัปเดตเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคุณโจนาธานเมเจอร์อัปเดตหน่อยเพราะว่าเราตามข่าวแกมาตั้งแต่ต้นมาเป็นปีๆละว่าแกกำลังจะเป็นดาวเด่นใน Marvel นะแกจะได้เป็นตัวร้ายตัวใหม่เราเรียกว่าเป็นธานอสคนใหม่เลยชื่อของมันชื่อว่าไอ้แคง The Conqueror รับแสดงโดยดาราที่เราไม่ได้รู้จักอะไรมากมายชื่อว่าโจนาธานเมเจอร์แล้วก็มาเปิดตัวในซีรีส์โลกิทุกคนก็เอ๊ะไอ้นี่แปลกๆดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราก็ได้เริ่มได้เห็นบทบาทมันแล้วเขาก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวบทบาทของแคง The Conqueror จะค่อยๆสำคัญขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ทันสำคัญถึงที่สุดเลยครับมิสเตอร์โจนาธานเมเจอร์มีปัญหามีการโดนฟ้องมีตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายและแกเนี่ยก็มีคลิปออกมาวิ่งลงวิ่งไล่อะไรกันน่ากลัวมากเลยคนที่เป็นจำเลยเป็นโจทย์อ่ะก็คือคุณเกรซ จาบารีเป็นอดีตแฟนแกเป็นแฟนเก่าแกผู้หญิงบอกว่าแกทำร้ายร่างกายมีโทรส่งโทรศัพท์มีแบบมีรอยผงรอยแผลอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นโจนาธานเมเจอร์ก็งานหายหมดเลยงานมาเวลก็ปลดมาเวลก็สั่งปลดหนังที่กำลังถ่ายทำก็สั่งเลิกหนังที่ถ่ายไปแล้วก็ไม่ใช้ ทุกอย่างคืออนาคตดับศูนย์ครับเนื่องจากว่าฮอลลีวูดเขารับไม่ได้เรื่องทำร้ายร่างกายแล้วเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมจำจำนวนเดือนไม่ได้น่าจะประมาณ3เดือน4เดือนแล้วครับก็มีการตัดสินครับศาลตัดสินแล้วลูกคณะลูกขุนตัดสินว่าโจนาธานเมเจอร์ผิดจริงข้อหาทำร้ายร่างกายในลำดับระดับที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าทำร้ายร่างกายในระดับที่ในระดับที่จำระดับไม่ได้ระดับที่3มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสรุปเจ้าตัวอาจจะติดคุก1ปีณวันโน้นนะณวันโน้นนะณวันที่ศาลพิจารณาคดีนะว่าแกเนี่ยจะต้องติดอาจจะมีโอกาสจากข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยศาลอาจจะพิจารณาให้มิสเตอร์โจนาธานเมเจอร์ติดคุก1ปีสูงสุดแต่ณวันนี้คำสั่งล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคแหละเรื่องงานหายไม่ใช่เรื่องดีเรื่องถูกตัดสินว่าทำร้ายร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างน้อยในเรื่องไม่ดีเหล่านั้นในความแบบว่าเป็นเส้นทางอันขรุขระของโจนาธานเมเจอร์ในการแหมจะขึ้นสู่ที่สูงซะหน่อยนะนั่นก็มีเรื่องดีครับสุดท้ายนะวันนี้ตัดสินศาลตัดสินว่าแกไม่ต้องติดคุกครับโจนาธานเมเจอร์ไม่ต้องจำคุก1ปีตามที่มีการคาดหมายกันไว้แต่ว่าเจ้าตัวต้องเข้าโปรแกรมบำบัดประมาณ52สัปดาห์ครับคูณเป็นปีก็ประมาณปีนิดๆครับปีหนึ่งพอดีแหละ52สัปดาห์ประมาณปีหนึ่งพอดีฐานทำร้ายร่างกายเกรซเจอร์บารีนะครับแล้วก็มีคำสั่งคุ้มครองเกรซเจอร์บารีโจนาธานเมเจอร์ห้ามเข้าใกล้ห้ามติดต่อทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆก็ตามนะครับอย่างน้อยอย่างที่บอกครับอย่างน้อยก็ดีไม่ต้องติดคุกแล้วนะแต่ว่าอนาคตในวงการภาพยนตร์จะยังไงต่อไปอันนี้ก็จนใจจะคิดจริงๆครับเอาจริงๆจะตัดสินว่าแกหมดอนาคต 100% ไปเลยเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเราก็เห็นตัวอย่างรุ่นพี่แกนะอยู่ใน Marvel เหมือนกันโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ยังกลับมาได้เลยครับแต่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องทำร้ายร่างกายนะก็เป็นเรื่องแบบยาเสพติดเรื่องอะไรส่วนตัวอย่างเดียวอะแต่คนที่มีโอกาสแบบโดนข้อหาทำร้ายร่างกายอะแล้วเขาก็มีแบบเรื่องทำร้ายผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยมันหนักมากครับเขาแบบหนักabuse อย่างเงี้ยก็หาสาบสูญเลยครับบางคนก็สาบสูญไม่มีโอกาสกลับมาอีกเลยแล้วเหมือนที่บอกหลายครั้งครับว่าโดยเฉพาะรุ่นเดียวกับโจนาธานเมเจอร์อะรุ่นที่เป็นแบบกำลังจะเป็นกลางคนอะดารารุ่นนี้มีเยอะมากครับมีคนพร้อมที่จะแทนคุณตลอดเวลาคุณก็เห็นครับว่าพอชื่อของโจนาธานเมเจอร์หายไปอะแล้วมีการยกขึ้นมาว่าเราควรจะเอานักแสดงผิวดำคนไหนมารับบทเป็นแคงต่อดีเนี่ยคือไม่นับพวกที่เป็นข้ามรุ่นมานะครับไม่นับพวกเดนเซลวอชิงตันอะไรแบบนั้นนะเอาอายุใกล้ๆกันอะ20ปลายๆ30กลางๆอะไรแบบเนี้ยโหไปหางว่าวเลยครับเราเห็นจอห์นเดวิดวอชิงตันบลาบลาบลาอีกเป็นแข็งเลยอะที่จะมารอรับบทนี้แทนแกมันเดี๋ยวนี้มันยากครับโอกาสที่จะกลับมาลำบากมากนะครับอ่ะรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับรอดูต่อไปก็แล้วกันคือมันไม่เหมือนกันหรอกครับมันไม่เหมือนใครแต่ละคดีไม่มีอันไหนเหมือนกันครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบรู้สึกว่าถ้าผิดแล้วได้โอกาสก็ได้โอกาสกลับมาเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะก็เป็นเรื่องแบบว่าถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นจริงๆเนี่ยผมเป็นคนเชื่อเรื่องการได้โอกาสพวกน่ากลัวฮะน่ากลัวสังคมสมัยนี้มันแทบไม่ได้โอกาสเลยนะครับคือมีโอกาสอย่างเดียวฮะมีโอกาสอย่าพลาดมีโอกาสกูจะกระทืบมันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยถ้ามาเราเห็นว่าเอานะอย่างน้อยก็มีโอกาสได้กลับมาคือแบบแอสตันมิลเลอร์อย่างเงี้ยโอ้โหจะได้แทนมันเลยอะมันแบบมีโอกาสขึ้นที่สูงมากๆนะครับเพราะเขาทั้งผลักทั้งดันน่ะและแอสตันมิลเลอร์ไม่ได้เป็นเหมือนกับชาร์ลบัฟนะครับที่ตัดสินใจไม่เอาเองอ่ะชาร์ลบัฟแกเหมือนตัดสินใจไม่เอาเองอ่ะถูกไหมแบบได้โอกาสดีเยอะๆแต่ว่าสุดท้ายแกรู้สึกว่าแกไม่ใช่ทางนั้นน่ะแกก็ไปทางอาร์ตอะไรของแกก็ไปอ่ะซึ่งไม่เป็นไรไงอ่ะนั่นคือเรื่องราวของโจนาธานเมเจอร์นะครับที่เอามาอัปเดตนะต้นรายการพูดไปทิ้งแล้วโจ๊กเกอร์ปล่อยตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดของตัวอย่างเราเห็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเต็มๆเอาไปไว้ใน trailer reaction กันแล้วกันนะครับการปล่อยตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Joker Folie à Deux คราวนี้นะครับผมจะใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการเลยนะ Joker Folie à Deux จ๊กเกอร์ฟูรี่อาเดอร์หรือว่าจ๊กเกอร์ภาค2เนี่ยที่ท็อดฟิลิปกำกับเนี่ยจะเข้าฉาย3ตุลาคมนะครับเพิ่งจะปล่อยตัวอย่างแรกออกมานะครับแล้วก็เป็นทั้งที่ฮือฮาครับผมเห็นบนฟีดเนี่ย Facebook โอ้เต็มไปด้วยจ๊กเกอร์ฟูรี่อาเดอร์ครับรอดูแล้วกันว่าหนังเต็มๆจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งโจ๊กเกอร์ตัวอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยไปปล่อยในงานซินีมาคอนครับซินีมาคอนนี่ไปดูได้นะตัวอย่างผมไม่ต้องชี้นำแล้วทุกคนไปดูกันแล้วล่ะซินีมาคอนปี2024ซินีมาคอนก็คล้ายๆคอมิกคอนแหละครับเป็นการรวบรวมโชว์เคสหนังที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เอามาโชว์กันหน่อยแต่ละค่ายว่าใครมีของอะไรบ้างก็เรียกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อให้มันเข้าทางเต็มๆนะครับคือหลังๆอ่ะโดยเฉพาะในช่วงของหนังซูเปอร์ฮีโร่เบ่งบานน่ะทุกคนก็ไปเปิดตัวกันที่คอมิกคอนถูกไหมครับเพราะว่าไอ้หนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมันคาบเกี่ยวคอมิกคอนมันมีความเป็นคอมิกแล้วมันก็เป็นภาพยนตร์หนังที่ทำจากคอมิกก็ไปเปิดตัวที่คอมิกคอนไม่ผิดอะไรไอ้มาร์เวล DC ก็แข่งกันเปิดครับหลังจากนั้นทุกคนก็แม่งก็ไปเปิดกันที่คอมิกคอนหมดครับซึ่งหลังมันหนังผีหนังอะไรก็ไปเปิดคอมิกคอนอ่ะส่วนตัวผมว่ามันประหลาดนะครับมันไม่ใช่คอมิกคอนแต่มันหนังผีวอร์เนอร์บราเธอร์แล้วก็ไปเปิดที่นั่นอ่ะก็เลยมีพวกสมาคมโรงภาพยนตร์ที่อเมริกาก็เลยจัดกันเป็นซินีมาคอนแล้วก็โชว์เคสหนังในรอบปีกันนะครับนอกจากโจ๊กเกอร์แล้วก็มีการปล่อยฟุตเทจอื่นๆอีกมากมายนะครับมาในงานซินีมาคอนนะครับเรามาไล่เรียงภาพที่นักข่าวรายงานมากันหน่อยดีกว่าว่าในงานซินีมาคอนปีนี้มีโปรเจกต์อะไรที่มาเปิดตัวและน่าสนใจบ้าง นะครับนอกจากโจ๊กเกอร์นะเริ่มจากเราเห็นภาพของคุณบองจุนโฮครับบองจุนโฮจากพาราไซต์และคุณโรเบิร์ตแพตตินสันแม่จะใช้คำว่านักแสดงจากหนังชุดทวายไลท์ก็ดูจะเขินๆนะครับไม่ใช่แล้วเราต้องใช้คำว่าแบทแมนคนล่าสุดหรือใช้คำว่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเทนเน็ตจะดีกว่าทวายโลกทวายไลท์อะไรเจ้าตัวไม่อยากจะจำหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วครับหนังเรื่องนี้โปรเจกต์ใหม่ของบองจุนโฮนะครับอิตานี่พระเผลอไม่ได้อยากทำหนังไซฟิคชั่นเผลอไม่ได้ทำไซฟิคชั่นตลอดเลยนอกจาก Snowpiercer คราวที่แล้วนะครับคราวนี้บองจุนโฮกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์หนังวิทยาศาสตร์ที่เจ้าตัวบอกว่า It's a sci-fi movie but it's a human story มันเป็นหนังไซไฟแต่มันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า Mickey 17นะครับมีทีเซอร์ออกมาตัวนึงแล้วตัวนั้นไม่ต้องรีแอคชั่นอะไรครับไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยครับ เป็นพี่โรเบิร์ตแพตตินสันนอนนอนเงี้ยนอนแล้วก็กล้องก็ถ่ายแล้วก็หมุนแล้วก็มีแค่นั้นเลยครับน่าสนจริงๆมันน่าสนใจนะเพราะบองจุนโฮเล่าเรื่องอะไรมันก็น่าสนใจแต่มันไม่เห็นอะไรเลยครับจนล่าสุดในงานซินีมาคอนที่ผ่านมามีการเปิดฟุตเทจใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง Mickey 17ให้กับผู้สื่อข่าวดูครับผมยังไม่เห็นนะครับรายงานเหล่านี้เป็นรายงานจากคำให้การของสื่อต่างๆที่มีโอกาสไปนั่งอยู่ในงานซินีมาคอนนะครับเขาบอกว่าฟุตเทจแรกจากภาพยนตร์เรื่อง Mickey 17เนี่ยบองจุนโฮให้เราเห็นภาพของตัวละครมิกกี้ครับมิกกี้ก็คือตัวละครของโรเบิร์ตแพตตินสันทำ Space Walk อยู่ในอวกาศแล้วอยู่ๆก็อุบัติเหตุฮะมือขาดเลยแล้วภาพก็ตัดมาแกก็นอนอยู่ในหลอดเนี่ยแหละครับหลอดเนี่ยสื่อต่างประเทศใช้คำว่าคล้ายๆอยู่ในเครื่อง MRI แล้วก็มีเสียงบอกว่าเรากำลังระบบกำลังอ่านความทรงจำเราจะสร้างร่างกายของคุณขึ้นมาใหม่ and it's gonna be expandable body เป็นร่างกายแบบใช้แล้วทิ้งนะครับตามเรื่องราวที่มีรายละเอียดปล่อยออกมานะครับเขาบอกว่ามิกกี้17เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวละครในมิกกี้ที่ตายแล้วฟื้นหลายๆรอบครับผมไม่แน่ใจในคำว่าฟื้นมันคือการฟื้นขึ้นมาจริงๆหรือเป็นการฟื้นขึ้นมาในร่างที่มีการโคลนเอาไว้นะครับด้วยความทรงจำเดิมเพราะว่าตัวเลข17น่ะบองจุนโฮบอกว่ามันคือจำนวนครั้งที่มันฟื้นขึ้นมาครับนอกจากโรเบิร์ตแพตตินสันแล้วนะครับหนังเรื่องนี้จะมีสเตฟานยอนด้วยนะครับมีโทนี่คอลเลตมีมาร์ครัฟฟาโรอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับรอดูได้เลยครับ31มกราคมปีหน้าเราจะได้ดูกันมิกกี้17อีกหนึ่งการขึ้นเวทีที่เรียกเสียงฮือฮาได้ครับผมไม่ได้เอามาแบบออลแคสต์นะครับครบทุกตัวเอามาแค่2คนพอแค่2คนนี้ก็ฮือฮาจะแย่อยู่แล้วการกลับมาพบกันของคู่หูคู่ฮาคู่นี้ครับ คุณไมเคิลคีตันกับพี่หัวฟูของเราทิมเบอร์ตันทั้งคู่แน่นอนกลับมาเจอกันในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Beetlejuice ครับ Beetlejuice ปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาแล้วสั้นๆครับไม่มีไดอะล็อกก็เป็นภาพนางเอกเจเนอเรตต้าปั่นจักรยานมีงานศพมีการโคลสหน้าตัวละครต่างๆนานามีมินิเจอร์นะเมืองจิ๋วที่เมื่อก่อนตัวละครเอเล็กซ์บอลวินทำเอาไว้นะครับแล้วก็เมืองจิ๋วก็มีถนนแยกไอ้บิทเทิลจูสที่โคตรแก่เลยก็โผล่ออกมา เป็นไมเคิลคีตันนะครับเป็นไมเคิลคีตันมีแค่นั้นเลยเขาบอกว่าในงานซินิมาคอนเนี่ยที่ไมเคิลคีตันแล้วก็ทิมเบอร์ตันแล้วก็แคสต์อื่นๆในเรื่องเนี่ยมาปรากฏตัวเนี่ยมีการเปิดฟุตเทจให้เราได้เห็นเพิ่มเติมครับซึ่งเชื่อว่าเร็วๆนี้เราน่าจะได้เห็นฟุตเทจนั้นครับได้ยินว่ามีตัวละครของโมนิก้าเบลลิชีชื่อว่าเดลอเรสนะครับที่เป็นแฟนของบิทเทิลจูสเนี่ยโผล่มาด้วยไอ้มินิเจอร์ที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยอันเนี้ยฮะที่คลุมผ้าไว้และเจนอลจะกล้าไปแหกเนี่ยมันคืออันนี้นะครับมันคืออันที่อเล็กซ์บอลวินเคยทำฮะนี่เป็นเมืองที่เขาอยู่แล้วก็มีบ้านหลังนั้นด้วยแล้วมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกของไอ้บิทเทิลจูสกับโลกความจริงนะครับไปรอดูกันได้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะไปซ้ำบิทเทิลจูสอีกสักรอบก่อนจะไปดูกันอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับขึ้นเวทีมาผมว่าขึ้นมาก็ทุกคนก็ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นทุกรอบนะครับแต่ว่าพอหนังฉายทุกคนก็แบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อีกแล้วทุกรอบเลยครับปีที่แล้วอาจจะดีหน่อยบอกแบบนี้ปีที่แล้วอาจจะดีหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นตัวอย่างตื่นเต้นครับบอกแบบนี้ตอนคอนเซปต์นะตอนการพรีเซนต์เนี่ยโอ้โหแม่งตื่นเต้นมากตัวอย่างปล่อยออกมาก็แบบว้าวหนังดีแน่แต่พอหนังจริงออกมานะครับยังไงวะมันไม่ค่อยหนังมันไม่ค่อยดีแล้วกูดูไม่เป็นเนี่ยผมผู้ฟังถ่ายครับผมพูดถึงผลงานของผู้กำกับคนไหนมีหนังเกือบทุกปีเลยครับมีหนังเกือบทุกปีตัวอย่างตื่นเต้นมากคอนเซ็ปต์นะเวลาแกออกมาพรีเซนต์นะซินีมาคอนพวกเนี้ยคือบลาบลาบลาไฮคอนเซ็ปต์มากเจ๋งมากดูแล้วแบบโคตรน่าดูเลยโอ้โหกลุ่มนักตัวละครไปอยู่ในที่มีมนุษย์ประหลาดมามีชายหาดมีโอ้ยไม่เดี๋ยวกลายเป็นแก่เร็วแบบเนี้ยคอนเซ็ปต์ดีตลอดแต่ final product ออกมานะครับยุ่ยกับทุกรอบเลยครับแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับติดกับดักการหักมุมของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังทายสิครับว่าผมกำลังพูดถึงผู้กำกับคนไหนวันนี้แกมาเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์ใหม่ของแกที่มีชื่อว่า Trap เดี๋ยวให้ดูชื่อ Trap ก่อนนะให้ดูชื่อ Trap ก่อนนี่ Trap นี่ผมว่าทุกคนรู้ครับพอบอกแบบนี้นะแน่นอนครับมันคือโปรเจกต์ของพี่มโนดครับเอ็มไนท์ชามาลันนะครับเอ็มไนท์ชามาลันแกก็มาเปิดตัวนี่มาพร้อมกับคอนเซปต์ที่คุณฟังนะครับเหมือนเดิมครับไอ้กี้โคตรน่าดูเลยโคตรน่าดูเลยเราได้ยินชื่อโปรเจกต์ Trap ของเอ็มไนท์เนี่ยมาสักพักแล้วครับแล้วเราก็จำได้ว่ามีข้อมูลเดียวที่เขาปล่อยออกมานั่นก็คือหนังแสดงนำโดยจอร์จฮาร์คเน็ตตอนแรกเนี่ยนี่ก็รับงานน้อยมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีลูกสาวก็เล่นด้วยไซเลนก้าชัยมารันแสดงด้วยแต่ไม่มีพล็อตไม่มีตัวอย่างอะไรออกมาสื่อเขาบอกว่ามีการปล่อยตัวอย่างสั้นๆของภาพยนตร์เรื่อง Trap ออกมาแล้วก่อนจะบอกถึงตัวอย่างบอกแบบนี้ก่อนพี่มโนดเนี่ยพี่มโนดเอ็มไนท์ชัยมารันเนี่ยแกเกริ่นเอาไว้เกริ่นใหญ่เลยครับเกริ่นใหญ่เลยแกบอกว่าหนังเรื่อง Trap ของแกนะเรื่องนี้นะ it's very unusual มันไม่ปกติมากๆ and very new compare to what I've been trying to do มันใหม่จนไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรเลย Trap เกี่ยวกับอะไร Trap เนี่ยเกี่ยวกับกลุ่มตัวละครที่ต้องติดอยู่ในสถานที่จำกัดอีกแล้วครับก่อนหน้านี้เราได้ดูหนังของ M. Night ติดอยู่ที่ไหนบ้างเราได้ดู The Village อยู่ในชุมชนนะอยู่ในชุมชนตัวเอกงงๆชุมชนนี่คือที่ไหนกันแน่อยู่ในชุมชนติดอยู่ที่ชายหาดแล้วแก่เร็วด้วยชายหาดเวลาอะไรก็ไม่รู้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ล่าสุด Knock at the Cabin ติดอยู่ในกระท่อมติดอยู่ในกระท่อมแล้วก็มีคู่รักกับลูกสปุกบุญธรรมติดอยู่ในกระท่อมเพราะว่ามีไอ้กลุ่มคนข้างลัทธิอะไรก็ไม่รู้เข้ามาจับตัวพวกเขา แล้วก็เป็นสถานที่จำกัดอีกแล้วคราวนี้ทรัปจอชักเน็ตกับลูกสาวติดอยู่ในคอนเสิร์ตติดอยู่ในคอนเสิร์ตติดอยู่ในคอนเสิร์ตยังไงคือตามท้องเรื่องที่เขาปล่อยออกมาแล้วเป็นตัวอย่างอยู่ในซีนีมาคอนเนี่ยเขาบอกว่าตัวอย่างเนี่ยเปิดมาเราเห็นตัวละครของจอชักเน็ตครับอยู่ในคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อว่าเลดี้เรเวนตัวละครเลดี้เรเวนเนี่ยแสดงโดยซาเลนกาชาลมารันครับลูกสาวแกระหว่างภาพกำลังเป็นคอนเสิร์ตพ่อลูกดูกันเหมือนไปดูคอนเสิร์ตเทเลสวิฟอย่างนั้นแหละครับลูกสาวก็ไปเข้าห้องน้ำพ่อหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกสาวก็แฝกคนไปแล้วก็เข้าห้องน้ำกำลังจะออกมาจากห้องน้ำได้ยินเสียงคอนเสิร์ตหยุดแล้วก็มีเสียงอึงวุ่นวายแล้วก็มีตำรวจเข้ามาครับตำรวจเข้ามาถึงเธอก็ออกมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตำรวจเขาปิดคอนเสิร์ตฮอลล์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีซีเรียลคิลเลอร์อยู่ในนั้นฟังแบบนี้ก็อาจจะเหมือนกับก็หนังเหมือนพวกแบบปิดตายฆาตกรอยู่ข้างในใครเป็นตัวร้ายกันแน่แบบนี้มั้งไม่น่าจะแบบใหม่อะไรที่เอ็มไนท์พูดราคาคุยโม้ป่ะเนี่ยใหม่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอย่างอ่ะเขาบอกว่ามันเฉลยเลยว่าไอ้ซีเรียลคิลเลอร์ที่ว่าเนี่ยคือพ่อมันคือจอร์จฮาร์กเนสเป็นซีเรียลคิลเลอร์เลยในตัวอย่างมีการตัดภาพที่แกจับคนดูคอนเสิร์ตเป็นตัวประกันและแกก็ แกก็ยิ้มหัวเราะแบบโรคจิตด้วยดังนั้นอันนี้มันควรจะเป็นทวิสต์เปล่าวะคือถ้าตามขนบนะหนังแบบนี้มันต้องเป็นการติดอยู่ในนี้แล้วใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรก็มีการคัดตัวละครเข้าออกกันว่าใครเป็นตัวร้ายกันแน่แล้วสุดท้ายก็มาเฉลยว่าพ่อเป็นทวิสต์มันนี่ไม่ใช่อันนี้มึงเฉลยตั้งแต่ต้นทางว่าพ่อเป็นแล้วจะไปทวิสต์อะไรนี่แหละครับทีเด็ดของทรัปครับเหมือนเดิมครับเอ็มไนท์ไฮคอนเซปต์ไฮคอนเซปต์แต่ไฟนอลโปรดักต์ออกมายังไงผมไม่รับประกันนะครับคุณ SMDM บอกว่าเฉลยเลยก็หมดสนุกตั้งแต่ต้นเรื่องเลยสิแบบนั้นแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับแสดงว่าทวิสต์ของเขาเนี่ยคราวนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าใครเป็นฆาตกรครับแต่ทวิสต์มันอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเขาเรียกว่าเป็นกลไกใหม่ของ M Night แบบนี้เนี่ยจริงๆแบบนี้เนี่ยจริงๆใครอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนมาบ่อยๆเนี่ยจะทราบดีครับมันจะมีกลไกในการเฉลยตัวฆาตกรของเรื่องหลายๆแบบเช่นเฉลยตั้งแต่ต้นเรื่องเรารู้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลย Suspect X เรารู้ตั้งแต่ต้นเรื่องแต่เราไม่รู้ไอ้พวกเอกมันไม่รู้สิ่งที่เราลุ้นก็คือมันจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นฆาตกรในขณะเดียวกันเราก็ได้ดูฆาตกรพยายามจะอำพรางนั่นคือกลวิธีหนึ่งบางคนก็ใช้วิธีการสุดท้ายฆาตกรไม่ได้มีคนเดียวเราเฉลยว่าทุกคนเป็นฆาตกรไอ้นั่นขี้โกงมากเลยอากาธาคริสตี้ทำหรือบางนิยายฮิเงชิโนะเคโงะนี่แหละไอ้นิยายชุดกักสืบกาลิเลโอนี่แหละเล่ามันแต่ต้นเฉลยฆาตกรตอนประมาณเรื่องดำเนินไปได้ประมาณ1ใน4แล้วอยู่ๆไอ้ตัวที่เขาเฉลยเขาเพิ่งจะต้องโต้งอ่ะผมก็งงนะตอนอ่านน่ะพาเรตแห่งความเงียบงันนั่นคือนิยายเรื่องพาเรตแห่งความเงียบงันมันทำไมเฉลยฆาตกรเร็วงี้วะแล้วก็แบบไม่ได้เฉลยแบบสับขาหลอกด้วยนะใช่จริงด้วยแล้วอยู่ๆตอนไม่ถึงครึ่งเล่มนะครับก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับไอ้ตัวที่อยู่ๆเขาก็เฉลยว่าเป็นฆาตกรแบบอ้าวแล้วไม่เหลือผู้ต้องหาแล้วแล้วที่เหลือครึ่งเรื่องแม่งอะไรวะเนี่ยแล้วใครฆ่าไอ้เหี้ยนี้อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้คิดมันจะไปทวิสต์ยังไงมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ว่าดำเนินเรื่องให้มันสนุกด้วยนะพี่คิดมาแต่ทวิสต์อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็เล่ายังไงก็ได้คือกูตะกุยตะกายคือกูจะไปให้ถึงตรงหักมุมให้ได้อ่ะคือมันมีทีเด็ดครั้งเดียวคือไอ้ซิกเซนครับหลังจากนั้นคือเหมือนกับคิดทวิสต์เอาไว้นะครับมันจะต้องไปบิดตรงนี้แล้วมันจะบิดคั่วเลยมันแน่แต่พี่แบบคือดันทุเรศมากนะกว่าจะมาถึงตรงทวิสต์ได้กูแบบอะไรก็ไม่รู้ไอ้เละเกะขาไปเรื่อยอ่ะกว่าจะมาจุดถึงตรงทวิสต์อ่ะแล้วพอมันอิเละเกะขาไปเยอะเนี่ยมันทวิสต์ไป ก็เปล่าประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์แต่ไอ้น็อกแอนด์เคบินสนุกนะเรียนตามตรงน็อกแอนด์เคบินสนุกในคนนั้นก็เยอะครับพลิกไปอีกแบบเลยขอโทษนะอย่าคุณอย่าเอาคนนั้นมาเป็นตัวอย่างของสืบสวนเลยนะมันปฐมเกินมันตื้นมันตื้นไปมันตื้นไปอ่านพวกนิยายสืบสวนฮะมันโอ้โหแม่งหมุนไปหมุนมาเออนี่ไงมันไนฟ์เอาท์น่ะไนฟ์เอาท์ก็ฉีกขนบเลยครับอะไรของเขาก็ไม่รู้มีปัญหาการเล่าเรื่องจริงๆใช่ไหมคือมันอะไรไม่รู้คือเข้าใจว่าไอ้เกาะมีคนแก่ได้มันก็สนุกนะแต่มันแบบเออมันก็พยายามอ่ะมันก็พยายามจะไปอ่ะบางทีทวิสต์แล้วก็ยังไม่ซื้อนะอาจจะอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาเคยทวิสต์เอาไว้ในซิกเซนส์มันทีเด็ดมากนะกลลวงซ่อนตายหักในหักใช่ Suspect X เนี่ยคือ Best of the Best เลยครับกลลวงซ่อนตายขอบคุณคุณหน่อมหัวใหญ่ครับนิยายเล่มนี้ชื่อว่ากลลวงซ่อนตายเดี๋ยวทัวร์ลงเดี๋ยวโดนทัวร์ลงไม่ได้ว่าแต่ผมอ่านไงผมอ่านแล้วว่าคนอ่านมันง่ายไปหน่อยมันง่ายง่ายมันง่ายจริงพี่อ่านผมอ่านคู่ไงโคนันคินเดอิจิเนี่ยโอ้คินเดอิจิเพิ่งซับกว่าเยอะเลยซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมันกูซับซ้อนมากซ้อนจนกูอ่านจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคินเดอิจิอ่ะโคนันแบบโคนันคิกเดวิลสนุกใช่ไหมก็สนุกดีครับก็สนุกก็ฟานนึงโอเคก็โอเคอ่ะไปต่อดีกว่าจากซินิมาคอนนะครับไปที่วูบรีนบ้างดีกว่าวูบรีนเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วสำหรับDeadpool and Wolverine นะครับหรือว่า Deadpool ภาคที่3นะครับล่าสุดมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับจริงๆชุดวูบรีนเนี่ยเขาเฉลยมันตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่ามันจะเป็นชุดเหลืองชุดเหลืองของวูบรีนที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Deadpool and Wolverine นะครับตามแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันอ้างอิงมาจากชุดของวูบรีนในการ์ตูนชุดAstronishing X-Men ปี1995นะครับปี1995ซึ่งก็เป็นที่ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้ววูบรีนแกไม่เคยใส่ชุดเหลืองเลยครับอันนี้เนี่ยแบรนด์ซิงเกอร์ผู้กำกับ X-Men ต้นทางเนี่ยตั้งแต่ปี2000เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับแบรนด์ซิงเกอร์บอกว่าด้วยการที่เขาตัดสินใจอยากจะทำ X-Men ฉบับเนี่ยฉบับฟรีมันเป็นแฟรนไชส์มันตั้งแต่ปี2000น่ะ X-Men X2 Day of the Future Past The Wolverine Wolverine Origin Logan เยอะมากเนี่ยแล้วมันไม่เคยใส่ชุด X-Men แบบชุดเหลืองอันนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นสีดำโลแกนก็จะใส่ชุดปกติแจ็คเก็ตเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรปกติไปนะครับ Brent Singer บอกว่าที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโทนที่เขาเซตเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาตัดสินใจทำเป็นโทนเรียลลิสติกครับเอาแบบสมจริงสมจังดังนั้นเมื่อเขาเซตเป็นโทนเรียลลิสติกเนี่ยเบรนซิงเกอร์รู้สึกว่าชุดเหลืองมันล้นไปครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยใช้เลยครับแต่หนักยิ่งกว่าชุดก็คือวูบูรีนไม่เคยใส่หน้ากากครับจริงๆวูบูรีนใส่หน้ากากนะครับหน้ากากสีเหลืองที่มีหูอย่างเงี้ยครับแต่ว่าฮิวจ์แจ็คแมนไม่เคยใส่หน้ากากเลยแต่คราวนี้ใน Deadpool 3เราจะได้เห็นโลแกนใส่หน้ากากครับหน้ากากของตัวละครวูล์ฟเวอรีนนะครับถูกสปอยมานิดๆบนเมอร์ชันไดส์ผมเชื่อว่าเป็นแก้วนะเป็นแก้วในโรงหนังที่เขาไม่รู้รีบพิมพ์อะไรนักหนาเนี่ยออกมาฝั่งนึงเป็น Deadpool ฝั่งนึงเป็นวูล์ฟเวอรีนสวมหน้ากากในชุดนี้เลยเอาละเราจะได้เห็นวูล์ฟเวอรีนใส่หน้ากากแล้วแต่อย่างไรก็ตามในหนังชุด X-Men นะครับหรือว่าแฟรนไชส์ X-Men ตั้งแต่โน่นใน X-Men ปี2000จนมาจบที่โลแกนเนี่ยผมไปเช็คดูละจริงๆแล้วเคยปรากฏหน้ากากของวูล์ฟเวอรีนมาครั้งหนึ่งครับเคยปรากฏหน้ากากของวูล์ฟเวอรีนมาครั้งหนึ่งพร้อมกับชุดสีเหลืองที่เป็นออริจินอลสูตรดีไซน์ของตัวละครวูล์ฟเวอรีนแต่อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังฉบับเต็มครับมันปรากฏอยู่ในalternate ending ที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้ของภาพยนตร์เรื่อง The Wolverine ที่เจมส์แมนโกคือคนเดียวกันกับที่กำกับโลแกนครับอันนั้นคือ X-Men อันแรกที่แกกำกับ The Wolverine อันที่ Wolverine สู้กับญี่ปุ่นนั่นนะครับมันเป็นฉากที่ตัวละครโลแกนเนี่ยของฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยเจอกับตัวละครยูกิโกะครับยูกิโกะของรีล่าฟุกุชิมะครับรีล่าฟุกุชิมะฉากนี้เนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินกันไปนะครับแล้วคุณเห็นไหมมันจะมีกล่อง เป็นกล่องอยู่อันนี้แน่มยังมีกล่องอันนี้อยู่แล้วตัวละครวิล่าเนี่ยเขาก็บอกโลแกนว่าเปิดกล่องดูสิแล้วโลแกนก็เปิดมาชัวเป็นอันนี้ครับนี่แหละครับเป็นจังหวะเดียวในแฟรนไชส์ X-Men ที่เราได้เห็นหน้ากากกับชุดวูล์ฟเวอรีนสีเหลืองปรากฏมาแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานครับผมไปค้นดูครับว่าเอ๊ะไอตัวไอเจมส์แมนโกเนี่ยมันใส่อันนี้ไว้แต่อ๋อมันเป็นโพสต์เครดิตซีนมันเป็นเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทเอนดิ้งมันเป็นตัวอย่างอัลเทอร์เนทเอนดิ้งที่ไม่ได้ถูกใช้ครับเรียกว่าเป็นดีลิทซีนก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังปรากฏในพวกไอ้ DVD special feature อะไรแบบนั้นครับแล้วมันทำทำไมผมไปเช็คดูปรากฏว่ามีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ครับเจมส์แมนโกเองเคยให้สัมภาษณ์เรื่อง alternate ending ที่เราเห็นหน้ากากวูล์ฟเวอรีนปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นหน้ากากครั้งเดียวในจักรวาล X-Men ครับเจมส์แมนโกบอกว่าตอนถ่ายฉากเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอะไรทั้งสิ้นเลยวันนั้นด้นกันสดๆเลยด้นกันสดๆคืออะไรคือวันนั้นน่ะเจมส์แมนโกเล่าว่ามันเป็นวันที่ริล่าฟุกุชิมะเนี่ยกับฮิวจ์แจ็คแมนต้องเข้าฉากกันพอดีแล้วเจมส์แมนโกก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเออเราถ่ายตอนจบเหมือนโพสต์เครดิตซีนขำๆไว้อันนึงดีกว่าเออให้มันเปิดกล่องน่ะแล้วก็ในกล่องมีชุดวูล์ฟเวอรีนอยู่ด้วยไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเจมส์แมนโกรู้สึกว่าแฟนๆ X-Men เขาคงอยากเห็นครับเขาคงอยากเห็นชุดวูล์ฟเวอรีนที่เป็นแบบต้นฉบับแบบการ์ตูนโผล่มาในหนังบ้างมันคงจะตื่นเต้นดีมันคงจะแบบว่าเอาแฟนเซอร์วิสดีอะไรแบบนั้นน่ะก็เลยถ่ายฉากนี้ครับสิ่งที่ตลกก็คือในฉากเนี่ยกล่องใบเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจมส์แมนโกบอกว่ามันเป็นกล่องเปล่านะครับไม่มีอะไรข้างในอันเนี้ยทำใส่เอาทีหลังเผลอๆเป็น CG หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะเจมส์แมนโกให้สัมภาษณ์ว่าชุดของจริงอ่ะเอาจริงยังไม่มีอยู่จริงเลยวันนั้นน่ะที่ถ่ายกันน่ะแม่งมีแต่กล่องเปล่าๆเลยแล้วค่อยมาตัดไอ้ฉากที่เห็นชุดน่ะใส่ทีหลังเข้าไปคือทำจะเอาใจแฟนอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจเลยว่าชุดนี้มันจะได้ใช้ต่อไหมอ่ะแต่สุดท้ายพอมาคุยกับทางสตูดิโอกับคนที่เขาเอาไปจะเอาหนังไอ้ X-Men ไปทำต่อเพราะว่าหลังจากดูว่าวอร์รินจบเนี่ยแบรนด์ซิงเกิลต้องเอากลับไปทำไอ้ Future Past ถูกไหมครับเจมส์แมนโกบอกว่าถ้าใส่ฉากนี้เข้าไปในโพสต์เครดิตซีนนะแม่งเหมือนโยนเผือกร้อนอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Hot Potato นะครับเหมือนโยนมันแบบโอ้เราโยนไปเลยอ่ะคือกูไม่รู้กูทำแล้วเอามึงเอาไปทำต่อละกันอย่างเงี้ยแล้วแกบอกว่าแล้วไอ้แบรนด์ซิงเกิลจะยังไงต่อเหรอก็ไอ้ภาคต่อมาวูลีนก็ต้องใส่ชุดเหลืองที่แง่เหรอมันซึ่งก็คงไม่อยากให้ใส่มั้งแล้วถ้าไม่ใส่มันจะประหลาดป่าวะก็มันได้ชุดไปแล้วไอ้ขาทำไมไม่ใส่วะต้องไปใส่ได้หรอกว่าเออผมไม่ใส่ผมทิ้งไปละชุดน่าเกลียดอย่างเงี้ยเหรอมันประหลาดอ่ะมันก็หาเหตุผลไม่ได้ครับแล้วมันก็ดูไม่เป็นการส่งลูกต่อที่ดีไปที่เดลฟิวเจอร์พาสเลยสตูดิโอก็เลยคุยกับเจมส์แมนโกว่างั้นเอาออกทิ้งไปแล้วกันเจมส์แมนโกกับทีมงานก็เลยจำเป็นต้องเอานี้ทิ้งๆไปครับแล้วก็ไปใส่ฉากโพสต์เครดิตซีนที่เป็นไอ้โลแกนอ่ะเดินเข้าประตูตรวจของสนามบินแล้วมันดังอ่ะปี๊ปปี๊ปแล้วอยู่ทุกคนก็หยุดฮึกพร้อมกันหมดแล้วโปรเฟสเซอร์เอ็กก็ไถก็อีวิลแชร์มาพร้อมกับไอ้แมกนิโตที่เป็นเอ็นแมคคาเรนเดินเข้ามานะครับเป็นฉากนั้นแทนชุดเหลืองชุดนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับเจมส์แมนโกใช้คำว่าพิจารณาแล้วมันจะทำให้งงเปล่าๆครับถ้าเราใส่ฉากนี้ลงไปแล้วสุดท้ายหนังภาคต่อแบรนด์ซิงเกิลไม่ได้ใช้งานมันดังนั้นสุดท้ายท้ายที่สุดเคยถามว่าเคยปรากฏไหมหน้ากากวูล์ฟเวอรีนในจักรวาล X-Men เคย1ครั้งแต่เคยปรากฏในฐานะ Alternate Ending แล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานในหนังจริงดังนั้นถ้าจะเอาตามเส้นเรื่องหลักจริงๆหน้ากากวูล์ฟเวอรีนไม่เคยปรากฏมาในหนังชุด X-Men ครับและเอาชัวร์เลยนี่ก็คือฮิวจ์แจ็คแมนไม่เคยใส่แต่วันนี้เราน่าจะได้เห็นแกใส่ในภาพยนตร์เรื่อง Deadpool and Wolverine ครับ 3:54 นาทีข้ามอะไรได้ก็ต้องข้ามแล้วล่ะครับข้ามอะไรได้ก็ต้องข้ามแล้วล่ะนะเคยเห็นคนวิเคราะห์ว่าใช้สีเหลืองโลแกนผ่านภาพและโทนสีในเรื่องแทนใส่ชุดสีเหลืองซึ่งโปสเตอร์ยิ่งชัดใน Hawkeyeทำไมฮอคอายไม่ใส่หน้ากากคะหน้ากากฮอคอายของจริงคุณน้องเรด้าก็เห็นนะฮะไปเซิร์ชดูน่าเกลียดมากนะครับเป็น ็นดีไซน์ที่เชยมากนะครับฮอคอายคอมิกเดี๋ยวผมดูก่อนนะออริจินอลมันเป็นม่วงๆนะครับใช่ไหมเป็นม่วงๆแล้วอย่าใส่เลยถามผมนะไม่ต้องใส่หรอกเป็นอย่างที่พี่คลินบาร์ตันปกติเป็นอ่ะดีแล้วยังดีแค่ครึ่งหน้าคิดว่าตัวละครอะไรเนี่ยวิลาคืออะไรเขียนใหม่ได้ไหมพนุเกียรติไม่เข้าใจข้ามไปควิสเลยครับคิดว่าอย่างนั้นพี่จีนชอบจักรวาลมาร์เวลระดับไหนครับกลางๆเลยครับ5อะไรเงี้ยความชอบนะไม่ได้รังเกียจแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอยากดูครับสงการได้กับพี่เกียงใหม่ก็ครับมาได้พี่ครับเพราะว่าเบาไหวจะฟุ่นแต่ครับหนที่แล้วพี่ไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแล้วก้าฝุ่นมันขึ้นไป300ป่ายนะครับผมอยู่บ่แทบจะบ่ได้เลยอ่ะก็ตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะอยู่เชียงใหม่1อาทิตย์นะฮะ1สัปดาห์เต็มๆอ่ะไปถึงวันอาทิตย์อีกอ่ะสักวันพูดคิดว่าโอ้โหห้ามไหวแล้วพี่บ้านเลยก็เฮ้ยเงี้ยอี้เลยครับโคตร300ป่ายอ่ะโคตรแสบคุณดังขนาดอ่ะหายใจเข้าหายใจออกบ่ม่วนเลยอ่ะเมื่อวันยังแควนนะครับเมื่อวันอยู่ในต่ําห้องแอร์เนี่ยบ่ต้องออกนอกบ้านน่ะยังแควนแต่ว่าพอเมื่อคืนแบบไหวเลยครับรับแล้วมันหายใจบ่ดีเลยอ่ะซึ่งอันนี้เป็นเฉพาะคนที่อยากมาจากที่อื่นนะครับคนท้องถิ่นเพิ่นคนเพิ่นอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาหันเพิ่นเป็นอย่างสักอย่างเลยอ่ะเพิ่นก็รับม่วนรับดีบ่นะเฮาก็หาไปนี่พ่ออยู่ด้วยกรรมหายใจคือคาดบ่ไหวครับก็เลยขออนุญาตเนาะยังปิ๊กแล้วกันหันมัน200ป่ายนะครับไปได้ก็เอาละฮู้ดังตันละหายใจบ่ออมละโอ้ขอสมาแล้วอู้เมืองหยังวะสวัสดีครับพี่จีนเพิ่งลงเวรไม่ทันแล้วคุณระดาวันฟังย้อนหลังได้เนาะฟังย้อนหลังก็ได้ครับมีข่าวเมทริกนิดนึงก็ได้เมทริกนิดนึงอันนั้นเมทริกแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละมีคนบอกเมทริกก็เมทริกแล้วกันเมทริกเมทริกเดอะเมทริกคือมันมีข่าวว่า Warner Brothers เนี่ยเตรียมสร้างหรือเมทริกภาคใหม่ครับพร้อมผู้กำกับคนใหม่เลยหลังจากทั้ง4ภาคที่ผ่านมานะครับเป็นผลงานของพี่น้องวอชอสกี้ครับอันนี้เนี่ยเจสซี่เออร์มานครับประธานฝ่ายผลิตของ Warner Brothers Pictures นะครับเป็นคนประกาศโปรเจกต์เมื่อวันพุธที่4ครับโดยยกย่องวิสัยทัศน์ของดูก็ดาดผู้กำกับคนใหม่ที่จะมาสานต่อ The Matrix บอกว่าดูก็ดาดจะมาพร้อมกับไอเดียใหม่ๆแน่นอนและพวกเราเชื่อว่าเป็นหนทางอันเหลือเชื่อที่จะสานต่อโลกใน The Matrix ด้วยการสานต่อสิ่งที่ลาน่าแล้วก็ลิลลี่วาชอสกี้เริ่มต้นเอาไว้เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นแกยังบอกว่าทีมงานทั้งหมดที่ Warner Brothers Discovery เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ดูกระดาษมาสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Matrix เรื่องใหม่คราวนี้โดยเพิ่มวิชวลในแบบของตัวเองลงไปต่อยอดจากสิ่งที่วาชอสกี้สร้างเอาไว้นะครับในขณะที่ดูกระดาษก็บอกนะครับว่า The Matrix เนี่ยเปลี่ยนภาพยนตร์แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของแกไปเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือเกินจริงเลยศิลปะสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยวาชอสกี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ของแกมากๆนะครับทั้งหมดนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยดูก็ดาดทำเรื่องอะไรวะเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะดูก็ดาดเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังเรื่องOf Kevin in the Woods ครับแกเป็นผู้กำกับ Kevin in the Woods นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็น Line Producer ครับเป็นผู้โปรดิวเซอร์เป็นหลักนะครับรอดูก็แล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็โอ้โหมี Cloverfield อะไรต้องทำอีกเยอะมากเลยนะครับ Daredevil TV Series ด้วยรอดูแล้วกันนะแต่ว่าถ้าไม่ต่อจากเป็นแบบ Wachowski ทำก็ไม่น่างงละ เรียกว่าเป็นการเอาไอเดียแบบของ The Matrix เนี่ยหรือเอาจักรวาลที่สร้างไว้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยมาเอามาสานต่อครับเอามาสานต่อพูดเหนือตลอดไลฟ์ก็ได้นะครับเพลินดีฮ่าบับไหวก็ครับมีคนบนฟังบอกหูเรื่องอยู่ครับเอาธรรมดาครับฟังออกแต่หูดังครับพอดีเป็นคนอีสานหูดังเพราะว่าจมูกใช่ไหมครับใช้คำเดียวกันเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าหูดังบ้านผมห้องจมูกว่าหูดังครับทำภาค4มายังไม่เข็ดหรอกครับ คุณจักรวาลการสู้กันระหว่างจักรกลกับมนุษย์แล้วจักรกลใช้แผนในการทำให้มนุษย์หลับแล้วสร้างเมทริกซ์ให้มนุษย์เข้าไปอยู่จะได้เพลินๆไปเนี่ยแล้วสูบพลังจากมนุษย์มาเป็นพลังงานให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้มันแข็งแรงมากครับดูมีอัปเดตอะไรไหมรอดูใน Hot Issue แล้วกันครับเดี๋ยวจะทำเรื่องหนังเรื่องใหม่ของ Denis Villeneuve ที่ไม่ใช่ดูภาคที่3 ปีนี้จะมีหนังออริจินัลไหมครับแบบไม่ใช่ภาคต่อนี่ไง Civil War นี่ไงอาทิตย์หน้าเนี่ยนะอาทิตย์หน้าเอามาดูเลยแล้วกันว่าจะมีเรื่องอะไรฉายบ้างอาทิตย์นี้นะครับผมไม่เรียงดีๆวะเรียงอะไรของกูเนี่ยอันนี้กันไป Civil War ก่อนเริ่มจาก Civil War นะครับซื้อล่วงหน้า IMAX ลด100แค่กด M คูปองใครกดได้ลองกดดูนะครับวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดดูแล้วอย่าอินมากนะครับผมก็กังวลมากเลยดูแล้วจะอินกันเดี๋ยวออกมาจากโรงจะอินมากๆเลยนะครับตามมาด้วยGhostbuster Frozen Empire ก็ภาคต่อแล้วครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับ Ghostbuster แล้วตามมาด้วย Morrison เนี่ยคุณฮิวโก้ครับเล่นเป็นอดีตนักร้องปัจจุบันมาเป็นวิศวกรแล้วก็อยู่ๆต้องกลับมาดูแลโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรม Paradise เป็นกิจการของตระกูลบรรยากาศเขาใช้คำว่าบรรยากาศของเศษซากอารยธรรมกองทัพสหรัฐแปลว่าอะไรวะแสดงว่าหนังเป็นยุคนู้นเหรอหรือว่ายุคใหม่เอาลองดูแล้วกันใครแหมไอ้ผมจะใช้คำว่าใครชอบกระเบลาหูมันก็ดูเป็นแง่ลบกับหนังชอบกลนะเอานะอันนี้มีพล็อตเอ้ยไอ้กระเบนมันฟังไม่รู้เรื่องเลยจะเล่าเรื่องอะไรยังสนุกเลยอันนี้มีพล็อตไปได้ตามมาด้วย April Come She WillApril Come She Will เมษาพาใครบางคนกลับมาหรือของจิตแพทย์หนุ่มกำลังจะแต่งงานครับแต่อยู่ๆแม่งได้จดหมายแฟนเก่าที่บรรยายความรู้สึกถึงเขาในเดือนเมษายนความทรงจำชิบหายเลยครับไม่รู้จะยังไงครับไม่รู้จะยังไงต่อไปหนังสือสร้างจากนิยายอันดับหนึ่งของเกงคิคาวามูระนะครับได้ทาเครุซาโต้นะครับรุโนนิเคนชินมาซามินาคามูระอาวุธลิตเติ้ลซิสเตอร์แล้วก็โมรินานะจาก Last Letter มารวมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ้าวนี่คือทั้งหมดของหนังที่จะเข้าในสัปดาห์นี้ครับควิสกันดีกว่าเรามาควิสกันดีกว่าคุณดูเหมือนงงหนวดผมงอกเพี้ยวเลยเนี่ยแก่จังไว้ปีนี้ มาเล่นเกมกันหัวข้อลืมเอาไอ้ SMS มา SMS เสร็จผมยังเรียก SMS อยู่เลยคิดดูดินี่ๆๆๆตึงมาโอ้ไอ้แก้วนี่ก็มึงก็เก็บความร้อนเนาะไม่ผ่อนไม่ตั้งแต่ไลฟ์มานี่จะชั่วโมงแล้วยังไม่หายร้อนเลยกินไม่ได้เลยกาแฟเชื้อชาติเผ่าพันธุ์น่าจะมีพวกอะไรอ่ะคนภูเขาอะไรเงี้ยคนภูเขาวิถีคนกล้าอะไรเงี้ยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เนี่ยคนภูเขาวิถีคนกล้านะอำแดงเหมือนลูกอีสานเนี่ยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรืออะไรกันมีอะไรกันเยอะโอ้ยอะไรอะอะไรสกุลหนังคุณสุรศรีพาธรรมนะฮะครูบ้านนอกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หนังคนเขาทั้งหลายอะไรนะไอ้ที่พี่ลงเป็นคนภูเขาแล้วมาแล้วมีระเบิดอะอะไรนะอะไรชื่อหนังพี่ย้อนเรื่องแรกอะชื่ออะไรนะก่อนเอาอยู่ก็นึกไม่ออกขึ้นมาที่แกร้องเพลงว่าจังเผานั่นน่ะโคตรตลกเลยพี่คิดว่าเดดพูลภาค2จะไปรอดไหมมันรอดไปแล้วครับนี่เดดพูลภาค3แล้วครับซึ่งถ่า3รอดแน่ครับฝันดีครับไม่เล่นเกมใช่ไหมเจอกันบ๊ายบายสรุป Red Night with the Devil เข้าไทยไหมคะผมยังไม่เห็นโปรแกรมนะแต่ว่าไม่น่าจะไม่เข้าครับใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะว่างๆจะถามเมเจอร์ให้นะเมเจอร์เขามีโปรแกรมอยู่ครับว่ามันมีแต่เขาก็ไม่อยากเฉลยเร็วอ่ะเพราะว่าโปรแกรมมันเปลี่ยนเยอะครับคือระหว่างทางมันเปลี่ยนตลอดอ่ะเดี๋ยวรีบเฉลยไปเดี๋ยวมันถึงเวลามันไม่เข้ามันหรือมันขยับไปนู่นไปขยับไปนู่นขยับไปนี่เดี๋ยวก็จะว่าจะต่อว่ากันเปล่าๆ เดี๋ยวดูให้นะว่าตอนนี้มันอยู่ในโปรแกรมหรือยังนะไม่เห็นมีเลยว่าเออนี่มีกุมภามีนาเมื่อไหร่กุมภาเดือน6นะครับมิถุนาLate Night with the Devil เนี่ยตอนนี้โปรแกรมกำหนดเอาไว้วันที่6มิถุนานะครับ6มิถุนานะมีแล้วเสือภูเขาใช่วันนี้กองเป็นเชียร์เป็นกองเชียร์เหมือนเดิมค่ะคุณชิรดายินดีมากๆคุณชิรดาเชียร์ผมได้ไหมเชียร์ผมนะ คือเป็นกองเชียร์มันต้องมีคนที่ต้องเขาจะเชียร์ถูกไหมล่ะว่าเชียร์ผมแล้วกันผมแพ้ตลอดเลยเนี่ยกินกาแฟเหรอครับผมกินตอน5โมงเย็นอ๋อผมกินแบบดีแคฟครับผมกินดีแคฟพอได้ฮะพอได้แยมยโสธรเออแยมยโสธรใช่กำลังเข้าเล่นครั้งแรกเออผมลืมลงทะเบียนของตัวเองตายห่าร้อยกว่าคนแล้วเดี๋ยวจุดกุ้งกิ้งเข้าไปแล้วจีนวิวไฟเดอร์ต้องมีคนภูเขามนตรีเจนอักษรเขายังเขาแล้วอีกสักนิดหนึ่งเล่นเอาสนุกอาขาผู้น่ารักใช่อาขาผู้น่ารักอันนี้อีกเอ็กโคจิ๋วก้องโลกนั่นเป็นพวกกระหลิ่งคอยาวเออหมากเตะก็ใช่หมากเตะเป็นประเทศ RVเพิ่งได้กลับมาเล่นหลังสอบปลายภาคครับปิดเทอมสิใช่ไหมตอนเนี้ยปิดเทอมหน้าร้อนนี่ดีเหมือนกันเออซากายยูไนเต็ดเออว่าน้องเรด้าเก่งซากายยูไนเต็ดใช่เจ้าเขาเผ่าซากายเรื่องนานาชาหนังเก่าแล้วได้จริงไอ้นั่นก็ใช่นะอะไรนะไอ้ปัญญาเรนูรูปูรูปีเนี่ยมีทั้งอีสานมีทั้งอินเดียหัวข้อแบบนี้ผิดเพี้ยบแน่แล้วคุณคอยดูนะที่เราว่ากันมานะไม่มีสักเรื่อง ไม่มีสักเรื่องรับประกันได้เพราะเราเป็นพวกเดาข้อสอบไม่เป็นผิดทางหมดทั้งเรื่องไปพร้อมแล้วเราไปเริ่มควิสกันดีกว่าครับมาข้อที่1ภาพที่เห็นนี้ดอนซิโดโอ้ยเรื่องอะไรใช่ไหมคือถามว่าเรื่องอะไรใช่ไหมไม่ยากเอามาทางนี้โฮเทลทรานซิเวเนียมั้งอันนี้เรื่องข่าวอันนี้ไม่ใช่นี่คนตายไม่ยากนี่ไม่ยากโฮเทลราวันดาทุกคนตอบได้ดึกดำดุยนี่ชาวเทวดาท่าจะบ้องโอ้นี่เห็นไหมดูยูซีมิผมอยู่ที่4นะเฮ้ยมาข้อที่2อะไรวะเนี่ยอ๋อนึกออกเนี่ยมันรู้ต่างดาวอย่าผิดนะแหกหน้าแหกเลยนะIs this a District 9ถูกต้อง District 9มาไม่มีแพ้อยู่แล้วงี้ขึ้นมาเป็นที่3ร่วมเป็นไงผมไม่ธรรมดานะครับอะไรวะเนี่ย Princess Leia วะเนี่ยใครวะเนี่ย Freedom ไม่ยากเอ้ากดไม่ไปอ่ะกดไปมันก็ไปเร็วแล้วโคตรเก่าเลยนะโคตรเก่าเลยอันเนี้ยเก่าคุณตุนถ้ามันเป็นรุ่นเรารู้สึกไม่เก่าแต่เด็กเขาเก่ามากนะผมจะบอกไว้ก่อนไอ้เรฟฮาร์ดเนี่ยเก่าไปข้อ4ครับนี่ก็เก่าเนี่ยเก่าแต่น่าจะมีคนได้ดูแหละแต่มันเก่านะเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยโคตรเก่าเลยเหมือนฟอร์ลองยังหล่ออยู่เลยดิAmerican History X ถูกต้องครับนะผมกลับมาแล้วที่3โอเย่ข้อที่5ครับทอมครูซไม่ยาก นี่โชกุนโทรานางะโชกุนโทรานางะมันต้องเดอะลาสซามูไรอยู่แล้วบะโชโบเชมันมีใครผิดเลยวะข้อนี้แน่นอนทุกคนอยู่ที่เดิมนะครับผมขึ้นไปเป็นที่2คุณเห็นไหมครับผมเป็นที่2ไม่ธรรมดาข้อที่6ครับรู้ง่ายโอ้โหดูไม่รู้ตั้งกี่รอบเก่าจริงพวกนี้มันเก่านะฮะพวกนี้มันเก่านับจากวันนี้เนี่ยเป็น10เป็น10ปีทั้งเรื่องนะทุกเรื่องเลยนะเก่าเอาใหม่ๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าแกถ้ามึงเล่นหนังเก่าให้กูชนะคลินิสบูดเนี่ยอันนี้เขาเก่าโคตรเก่าเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเด็กมันจะรู้จักไหมเนี่ยคลินิสบูดเรื่องเนี่ยแล้วไม่ดังด้วยไม่ดังมากเท่าวันอื่นอะคือแกนโตริโน่ครับไปเช็คในหมดใน20 ปี 10กว่า20ปีเป็นอย่างต่ำนะครับยังไงบอกแล้วก็เป็นหนังเก่าแล้วกูกินรวบอะไรวะเนี่ยมีครูคักแคลนเอานี่ไว้ก่อนแล้วกันมันมีครูคักแคลนอยู่เรื่องเดียวอะกรีนบุ๊กไม่มีครูคักแคลนนะฮะนี่ครู KKK ครูคักแคลนก็คือ The Black Clansman นะไปต่อเลยครับอย่ารอช้าครับอันฉากเต้นจะเป็นงานศพนะจริงๆแล้วอะฉากเต้นต้องเป็นงานศพไม่ใช่ภาคแรกต้องเป็นงานศพผมจำได้ผมว่ามันศพเมื่อไรมันลื่นเลงจังวะไอ้ทิชาร่ามันตายไม่ใช่เหรอใช่ครับ Wakanda Forever ครับไม่ลงไม่ลงเอาผมไม่ลงคุณเอาผมไม่ลงหรอกครับคุณเอาผมไม่ลงหรอกครับข้อที่10ครับลีโอนาร์โดอ๋อยานึกว่าจะกดผิดข้อ Osage Countyใช่ครับมันคือควิซเช็คอายุครับคุณไม่แก่พอคุณไม่ได้หรอกครับและอันดับหนึ่งคือหมดยัง ผมชนะครับ หนังมันเก่าหนังมันเก่าคุณไม่ได้กินผมหรอกหนังมันรุ่นผมเยอะนะหนังมันเก่าคนเต้ามันแก่ ยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับพี่จิ๋วนะแกคนแก่ใช่ก็มันเก่าก็ผมแก่มันยุคเราพอดีไงหนังเก่าพี่จิ๋วกินเรียบอย่าใหม่แล้วกันใหม่มากไม่ไหวนะผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยครับพี่น้องฮ่าๆๆอันดับ2ถึงอันดับ4นะครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นคุณที่ได้รางวัล นะครับแล้วก็อย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปรายงานตัวที่ Facebook Major Group ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Movie Party ในค่ำคืนนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกับ YouTube Channel Major Group นะครับเอารางวัลไปเลยไม่เอาขี้เกียจยืนยันตัวตนเดี๋ยวตั๋วส่งมาไม่ถึงผม ไปแล้วครับอาทิตย์นี้ดูซีรีส์วอกันนะเรามาคุยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านผมจีวิวฟิเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ